naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti mootummaan riibcee loltootaan ajjechaan jumlaa namoota afaan Amaaraa dubbatan 338 irratti raawwatameera jedhee erga ibseen booda namootni haaleellaa sanarraa hafan gargaarsi gahaa ta'e nuuf taasifamaan jiru jechuun komatan. Obbo Asaffaa Kooruu akka jedhaman dubbachuudhaan haala jiru akkasitti ibsu. Haalli nageenyaa amma gaarii tarkaanfiin hanga yoonaa fudhatame tokko hin jiru malee amma roobatu nu rakkisaa jira. Manni gubachuu irraa kan ka'e nama 7-10 taanee mana tokko keessa jiraachaa jirra. Nuti osoo mootummaan nuuf taasise kan barbaannu gara naannoo keenyaatti akka nu deebisu maatii keessaa namni ammi kun dhumee as jiraachuun baay'ee nutti ulfaata jechuun kan isaan dubbatan. Hajjechaa kana kan raawwate shaneedha jechuun aangawootni mootummaa himatanis gurmuun riibcee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman kana leellaa kana raawwate humnoota nagaa eegumsaa mootummaati jechuun komataniiru. Gama biraatiin maqaa isaanii namni hin dubbanne kan biraan rooba gannaa kana hojii wal qabatee rakkataa jiraachuu isaanii dubbatanii gargaarsi konkolaataadhaan fe'amee isaan bira qaqqabu dubbatanii jiru.
Qaqqoorsaa 5 ግን የወረደው
Cuqursaa bakka jedhamutti qamadiin nuuf kennamee jira. Garuu waan akka sharaafaa nuuf hin laatamne. Uffatni qorraa gahaa ta'e nuuf hin dhufne. Waan ittiin nyaata bilcheessan illee hin jiru. Harjootti garuu gargaarsi qaqqabuusaa dhageen jira. Jechuudhaan dubbatan namoota hojii qonnaa barbaadaniifis mootummaan galteewwan qonnaa akka isaaniif dhiyeessuudhaaf waadaa isaanii seen gabaastuu sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaatti himanii jiru. Itti gaafatamtuun Buusaa Gonfaa godina Wallagga lixaa Aadde Natsaannas Alamaayyoo haleellaa sana booda mootummaan haga danda'ameen miidhamtoota deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jira jechuun gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Dura komachuun isaanii sirriidhuma jennee fudhannachuudha. Maaliif wanti nu geessine sun lakkoofsa nama wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu hanqina qaba jedhee kaasee gahaa mitii jedheeraniyyuu garuu rakkoo sana furuuf immoo qaamoleen adda addaa geessanii waan jiraniif amma rakkoon sun hin furama waan ta'eef badaa rakkoon qabachuun furree irra jechuudha rakkoochi jiru. Akka mootummaatti immoo guyyaa kaleessaa Wallagga Baharraa midhaan kan arganne nu qaqqabe qamadii kuntaala 1347 nyaata dabalataa kan daa'immanii CSV kuntaala 222 qaqqabee jira jechuudha. Godinarra darbee iyyuu mootummaan naannoorraa geggeessitootti olaanoon dhufanii jara sana dubbisanii jiru jechuudha tole.
Aadde Natsaannas namootni miidhaman 7,600 ta'an ganda tolee keessatti akka argaman dubbachuudhaan waldaan fannoo diimaa godinichaa gargaarsa taasise jedhan akkasitti ibsu.
Waan qaamisqalinni addunyaa isaan qaqqabdi kaasuu nan danda'a. Fakkeenyaaf akka waan akka uffata qorraa 1,018 ittiin ga'ee jira. Daakuu kuntaala 50 CSV yookaan nyaata dabalataa kan daa'immanii kuntaala 1,018 soolaarii 449 wantoota kan kana fakkaatan qodaa manaa saamunaa pilaastik shiitii waan akka dunkaanaa kana. Qaqqabsiiseetu jira jechuudha qaamisqaliin waan hedduudhaanitu bira ga'e.
Haleellaa kana dura boqqolloon faca'eeraa kan jedhan Aadde Natsaannas mootummaan gargaarsa miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan walqabate egaa tokko naannoo sanatti midhaanni qotamu baay'inaan boqqolloodha. Yeroon boqqolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akka isaan akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'an irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan. Sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidhaa jechuudha godin adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe Buusaa Gonfaa dameen godina Wallaggattidha lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophiirra jiraa jechuudha kunuuraa koon qabu.
Namoota baqatanii godina Wallagga Baha magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jiraa kan jedhan Aadde Natsaannas akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jiraa jedhan namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministiraa Billaneesiyyuun gaazexeessitootaaf haa malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti komishiniin olaanaa mirgoota namummaa ajjechaa jumlaa godina Wallaggaa lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne riibcee loltootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattootni jaarmeechaa ajjechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa Gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.